нам осталось обсудить еще одну тему. Это Всеукраинский фестиваль науки, который состоялся на прошлой неделе в Киеве и в других городах, не только в Киеве он проходил. Мероприятия были, в частности, и в Одессе. И подробнее мы сейчас как раз обсудим с нашим гостем. А наш гость — это первый вице-президент Национальной академии наук Украины Антон Наумовець. Антоне Григорьовичу, добрий вечір.
Доброго вечора, шановні слухачі.
Вітаємо вас у нас в ефірі. Для початку про сам фестиваль. Цього року він був вже 12-й.
12-й.
Проходив. Якщо говорити загально і спробувати підбити підсумки і сказати, чим він відрізнявся цьогорічний від попередніх років, чи, на вашу думку, був масштабніший, охопив більше міст в Україні?
Ну, уже в нас встановилася певна традиція. Перший фестиваль був у 2007 році. Це була ініціатива Національної академії наук України. Ну, потім вже було офіційно визнано його всеукраїнським. Це коли був президентом Віктор Андрійович Ющенко, він прийняв указ, і з того часу уже фестиваль є таким загальнодержавним заходом, метою якої є популяризація науки, доведення до широкого загалу, до широких верств суспільства того, що робить наука в Україні, не лише в Національній академії наук України, але і в галузевих академіях, які є і медична, і аграрна, і правова, і педагогічна, і мистецтво.
І, до речі, тут до цього фестивалю науки були залучені і представники науки університетської.
Безумовно. Значить, нашим партнером завжди була і є університетська наука, Міністерство освіти і науки. Вони дуже широко відзначали цей фестиваль у всіх навчальних закладах. Причому це, звичайно, охоплювало не лише Київ і не лише обласні центри, а навіть райони. І в деяких навіть селах, там, де є центри наукові, скажімо, Національної академії аграрних наук. Тобто це дійсно широкий такий захід, який ставить собі за мету популяризувати науку взагалі, популяризувати те, що можна назвати культом знання, ну і, зокрема, і конкретні розробки наших академій і вузів, вищих навчальних заходів.
Була виставка, до неї повернемося, але спочатку хочу запитати про подію відкриття. Це лекція Нобелівського лауреата так. Сержа Ароша, яка відбулася. Який був відгук на неї? Чи були ви особисто на цій лекції?
Я, безумовно, був, і я мав честь навіть відкривати і вести оце пленарне перше засідання відкриття. Ну, це дійсно було свято, тому що професор Арош прочитав настільки яскраву лекцію, що її можна назвати гімном фундаментальній науці. Його, до речі, лекція називалася, ну, там переклад різний був там і в першому варіанті, а в другому він трохи змінив це. Значить, називалася вона «Роздуми про симбіоз досліджень блакиті неба з технологіями. Приклад квантової фізики». Що мається на увазі, коли говорять про блакить неба? Це, власне кажучи, вчені довго не знали, не могли пояснити, чому, власне, небо є блакитним. А вдалося це пояснити лише тоді, коли вже була остаточно доведена молекулярна теорія матерії. Тобто окремі молекули розсіюють сонячне світло таким чином, що найбільш яскравим, найбільш інтенсивним є саме блакитний. Ну і от пан Арош, Серж Арош, лауреат Нобелівської премії, наводив багато прикладів, коли вчені, які займаються фундаментальною наукою, ну, є різні означення фундаментальної науки. Одне з них є те, що це наука, яка дає результати про застосування, яких поки що невідомо. Але майже ніхто не сумнівається, що згодом приходить час, коли ці результати затребувані і дадуть основу для проривних технологій, які ми всі зараз спостерігаємо довкола себе. Тому дуже цікава була лекція, надзвичайно високий експериментальний рівень, коли вчені вже працюють на рівні окремих атомів, які там знаходяться в даному випадку у вакуумі, а взагалі-то зараз вчені працюють з окремими атомами і молекулами на поверхнях різних тіл. Тобто це вже дійсно атомний молекулярний рівень, набагато цікавіший і набагато глибший, ніж це було, коли вимірювалися лише такі середні, як кажуть вчені, макроскопічні характеристики матерії.
Один з відгуків, який я бачив на цю лекцію, його зробив Антон Синенко, відомий вам вчений і популяризатор науки, можна так сказати, бо він веде блоги і регулярно дописує на сайтах.
Він працює зі мною в одному відділі в інституті фізики.
Тим більше, так, співробітник інституту фізики. Він писав про лекцію, але так наголошував на тому, що попри те, що приїхав Нобелівський лауреат, нема жодного представника влади. Тобто ані президент, ані прем'єр-міністр, ані профільні співробітники профільних міністерств не продемонстрували уваги до і Нобелівського лауреата, і взагалі до науки своїм візитом.
Ну, це правда, але не зовсім точно буде сказати, тому що фестиваль одержав перший же день привітання від голови Верховної Ради Андрія Парубія.
Так,
ну, привітав, звичайно, президент нашої академії, академік Борис Євгенович Патон. І я ще хочу сказати, що на наступний день уже привітання було взагалі з Днем науки, а взагалі-то фестиваль приурочений до Дня науки, який відзначається у третю суботу травня місяця. Ну, ми зробили його трохи раніше, тому що пізніше не міг приїхати до нас цей Нобелівський лауреат. Ну, і я хочу сказати, що честь робить Київській державній міській адміністрації те, що у нас були два представники Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Києва, а саме Баган Анатолій Олександрович і Ковалишина Наталя Парфирівна.
Знову ж таки, не міський голова і не його заступники.
Ну, так. Ви знаєте, це, власне кажучи, ну, можна сказати, біда того, що от мало уваги приділяє верховна влада науці. Я розумію, що вони надзвичайно зайняті. Але коли я починаю розмірковувати на цю тему зі своїми колегами, то ми от думаємо так, ну от дивіться, чи там є прем'єр-міністр, чи інша висока особа, ну, інколи ми всі хворіємо, правда? Дай Боже, щоб там нічого серйозного, але там, скажімо, грип, от температура, 3 дні людина на бюлетені не виходить на роботу високого рівня. І що, життя зупиняється? Не зупиняється. Тобто все-таки ми мріємо про те, щоб отакі верховні наші урядовці відвідували принаймні наші загальні збори, які бувають що квітня місяця, коли ми підводимо підсумки минулого року. Ну і бажано, щоб вони відвідували інститути. Тому що інколи ми чуємо такі незаслужені нами, це наше переконання, докори, що от академія, ми б давали там фінансування, якби вона щось давала. Це робиться, такі заяви часто звучать з вуст людей, які ніколи не відвідували академію, не дивилися. І коли приходять, скажімо, на виставку, так це бігом, 5 хвилин пробігли, ну, який може бути аналіз і яке розуміння проблем науки. Тому академія і не лише академія, а всі науковці мріють про те, щоб високі урядовці приходили до нас. Потім нехай критикують. У нас є недоліки, але критика буде тоді обґрунтованою і конкретною. А так, коли робиться така заява, яка нас ображає, що от академія мало чого дає, а вона насправді дає дуже багато, особливо як врахувати, ще в яких умовах наука працює, при тому фінансуванні незначному 0,2% ВВП на всю науку, не лише академії, а взагалі в Україні. Це дуже мало. І це створює величезні труднощі для того, щоб працювати на світовому рівні.
Ось, до речі, щодо фінансування, наскільки мені відомо, є зараз певна суперечка між Кабінетом міністрів і президією Національної академії наук щодо використання грошей у рамках програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямків досліджень». Це про 500 мільйонів гривень йдеться. І що не можете... Президія, зокрема, і Кабмін погодити використання цих грошей.
Є така історія, ви володієте цією інформацією. Ну, ми поступово переконуємо один одного.
Але... А в чому там проблема?
Проблема в тому, що, скажімо, Міністерство фінансів вимагає, щоб остаточно приймалося рішення про те, кому дати, а кому не дати, на рівні уряду, зокрема, от Міністерства фінансів. Ну, скажіть, будь ласка, сучасна наука досить складна, і хто краще самих вчених може поставити діагноз, що ця робота от має шанс на успіх, а та не має, то врешті-решт по закону про Академію наук встановлено цим законом, що Академія є самоврядною структурою, і ми кожну роботу піддаємо ретельній експертизі. Ми, ну, щонайменше два експерти розглядають ці роботи, потім це розглядає відділення наук, а потім президія, тобто є багато фільтрів. І ми вважаємо, що ми самі здатні такі роботи визначити, а не те, щоб робили якісь, вибачте, я поважаю чиновників, коли вони добре роблять свою справу, але кожна людина має виконувати ту справу, в якою вона який вона кваліфікована.
Але як довго може тривати вирішення цієї проблеми?
Ну, я думаю, що воно має вирішитися скоро, тому що вже ми можемо сказати, що майже півроку пройшло. І якщо ще будемо тягнути на вирішення цієї проблеми, то тоді вже не буде часу виконувати роботу.
Тому і що фактично засвоювати ці гроші, бо вони... Да. Не встигнете їх використати.
Ну, ми сподіваємося все-таки на розуміння. Там навіть і сьогодні колеги там поїхали обговорювати цю проблему у Верховній Раді. Писав колись Крилов, біда, коть переді начнет пічі сапожник, а сапоги точать пірожник.
І щодо цієї ситуації, також науковці, зокрема у соцмережах, дорікають, що зарплата не виплачується у повному обсязі, навіть нижче за мінімальну вони отримують зараз.
Така проблема також є. Розумієте? Ну, коли мале фінансування недостатнє для того, щоб штатний персонал весь оплачувати 100%, тоді... Значить, ну, що робити? Оголошувати скорочення. Академія всіляко уникає приймати таке рішення, тому що легко звільнити кваліфікованих навіть робітників, а потім хто ж буде виконувати наукові дослідження? Ну, можуть сказати так, що от тоді давайте всіх пенсіонерів ми пустимо на пенсію, скоротимо, залишиться молодь. Але, вибачте мене, не тому, що я уже також в солідному віці, але я можу сказати, що ну, поки молода людина доросте до рівня кваліфікації, коли дійсно він може не лише повторювати якісь дослідження, але творчо пропонувати нові напрями. Це треба, щоб людина попрацювала добрих 10 років, а то і більше. Це дуже складні речі. Це не те, що там отримати права на водіння автомобіля чи якісь подібні речі. Це потребує високої кваліфікації. Тому йдуть люди свідомо на те, щоб ну, хоча б потримати на частковій оплаті кваліфікований персонал. Ну, тобто, працюють, скажімо, не 5 робочих днів, а 4 робочих дні в тиждень. І ми все-таки сподіваємося, що настануть позитивні зміни у фінансуванні науки. Що я маю на увазі? Я маю не лише бюджетні кошти на увазі, тому що врешті-решт, коли академія чи університет дають результати інноваційні високого рівня, і коли є промисловість, яка за такими результатами полює. Чому? Тому що для того, щоб продукція його, цього підприємства була конкурентоздатною, вона, ця продукція має бути новою. Краще всього, якби було так, що більше ніхто такої продукції не виробляє. А це означає, що треба пропонувати принципово нову технологію. Тут уже ми говоримо, приходимо на тему того, що от чому у нас немає розвиненої такої промисловості. Вона навіть загублена в багатьох випадках та, яка була ще у часів Союзу і перші
роки. До речі, нема замовлень від підприємств на певні дослідження.
Безумовно. Тому що візьмемо таку високотехнологічну і сучасну галузь, як електронна промисловість. Раніше лише в Києві було десяток високотехнологічних підприємств, які працювали в галузі електроніки. Зараз наша електронна промисловість майже тотально зруйнована. І це великий недолік. Це просто, ну, я б сказав, недолік діяльності урядових структур, які були з часів уже з оголошення незалежності Україною, що вони не приділяли уваги тому, щоб підтримувати ці галузі. Ви знаєте, у 2015 році навіть Папа Римський, він щороку публікує таку так звану енцикліку, тобто звернення до всіх віруючих і невіруючих, значить, називається «Урбі ет орбі», тобто містам і всім. От. Так, та енцикліка Папи була присвячена, уявіть собі, проблемі зміни клімату. Проблемі відповідальності людини перед природою, перед наступними поколіннями, щоб передати їм природу, ну, не в гіршому стані, ніж вона зараз є. І там Папа, ви можете навіть піти на сайт, побачити цю енцикліку, і там Папа сказав: перестаньте обожнювати ринкові відносини. А коли говорили, що ринок все відрегулює, оце він відрегулював таким чином. Тобто Папа Римський сказав, що уряд буде чинити аморально, якщо він буде уникати відповідальності за порядок в державі, за розумний порядок в державі. Тому, власне кажучи, от будь-яку візьміть державу, яка виходила з кризи, це не лише європейські країни після Другої світової війни. У них, до речі, ситуація була краща, тому що був потужний план Маршалла, який допомагав, щоб, значить, Радянський Союз не поширив свій вплив на всю Європу. От. А азіатські країни, і Корея Південна, і Китай зараз, і Сінгапур, і інші держави, нам багато в чому є в них повчитися. Тому що це, скажімо, Південна Корея, от зараз всюду апаратуру ми бачимо корейську, і автомашини, і вони на першому місці по суднобудуванню. Вони ще після Другої світової війни, після японської окупації, ще мали корейську війну, дуже руйнівну, 3 роки. І потім, бачите, вони вийшли. Так вони недавно випустили книгу, яка називається, до речі, надрукована була за сприянням посольства Республіки Корея в Україні. Дуже цікава книжка, яка називається «Корейське чудо». Вона видана російською мовою. І там видно, як держава брала на себе відповідальність. Були плани, підтримували певні галузі промисловості, і як вони поступово вийшли на той рівень, на якому вони зараз. Тобто я веду до того, що дуже важливо запозичити такий досвід, який говорить про те, що треба підтримувати інноваційну промисловість. Не можна сказати, що от скажімо, технопарк, там, ну, тільки взялися там за якусь проблему, і відразу там плати податки і так далі. Всі ці держави давали стимули для того, щоб була інноваційна економіка, щоб були підприємці, які хочуть впроваджувати саме інноваційні.
Але їм треба я дати... перепрошую вас, з іншого боку, багато хто може дорікнути те, що сама академія зараз не є достатньо інноваційною і не гнучкою до реформи, зокрема, президент цієї академії. Є різні думки щодо постаті Бориса
Платона. Я знаю ці думки. Ці люди, це такі думки належать людям, які не знаю цієї людини. Якщо ми заговорили про нашого президента, то я хочу сказати, що, знаєте, є люди різного таланту, різного рівня. Ну, є здібні люди, є талановиті, є відомі, є видатні, а є унікальні. Борис Євгенович Платон – це унікальна людина. Звичайно, молодість – це великий подарунок природи. Вона, на жаль, швидко минає. Але у цих старших поколінь є ще те, що називається мудрістю, виваженістю рішень, які на їхню пропозицію приймаються, і які дозволяють уникнути таких, знаєте, авантюристичних зазіхань на те, що там наука вся, потрібно всю науку зосередити в університетах. Ми за те, щоб наука була в університетах, якомога вища. Але врахуйте, що далеко не кожен вчений може бути добрим викладачем. І навпаки, це як в музиці, знаєте, коли є композитор, а є виконавець. Композитор напише гарну мелодію чи симфонію там красиву напише, і значить, вона користується популярністю. Але це не означає, що він зіграє на всіх тих інструментах. Розумієте? Тому треба підтримувати і академічну науку, і університетську науку. І у всьому світі це робиться. Неправду кажуть ті, хто твердять, що вся наука за кордоном робиться лише в університетах.
На жаль, час нашої програми вичерпано. Все ж таки, ми встигли з вами поговорити і про стан науки, і про фестиваль науки. Сподіваємося вас побачити знову в нашому ефірі, коли відбудеться...
Я ще, можна, одне запрошення зроблю. Буде 5 числа, 5 червня, виставка зроблена в Києві. Академія показує там потужну експозицію.
Скажіть, будь ласка, тільки адресу, і ми маємо...
Це центр виставковий біля метро Лівобережна на Броварському проспекті. Приходьте, подивіться.
5 червня подивитися на виставку досягнень української науки.
Так.
Дякую вам. Антон Наумовець був в студії програми «Київ-Донбас».